οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ας μεγαλυνθείς, ναι ας δοξαστείς, στη γη όπως τα ουρανιά. Ας μεγαλυνθείς, ναι ας δοξαστείς, στη γη όπως τα ουρανιά. Ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου στη γη. Ας μεγαλυνθείς, ναι ας δοξαστείς, στη γη όπως τα ουράνια.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, από το 9ο χωρίο του 3ου κεφαλαίου μέχρι το 2ο χωρίο του 4ου. Το τσεκούρι βρίσκεται κιόλα στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο λοιπόν που δεν δίνει καλό καρπό, θα κοπεί σύριζα και θα ριχτεί στη φωτιά. Οι όχλοι τον ρωτούσαν, τι να κάνουμε λοιπόν? Και εκείνος τους απαντούσε, «Όποιος έχει δυο χιτώνες, ας δώσει τον ένα σε αυτόν που δεν έχει, και όποιος έχει τρόφιμα, ας κάνει το ίδιο». Ήρθαν επίσης και τελώνες να βαφτιστούν και του είπαν, «Δάσκαλε, τι να κάνουμε?» Και εκείνος τους αποκρίθηκε, «Να μην απαιτείτε περισσότερα από ό,τι σας παραχωρεί ο νόμος». Τον ρωτούσαν ακόμη και στρατιώτες, «Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε?» Και τους έλεγε, «Μην παίρνετε λεφτά από κανέναν με ψεύτικες κατηγορίες ούτε με τη βία, αλλά να αρκείστε στο μισθό σας». Καθώς ο κόσμος περίμενε και όλοι σκέφτονταν μέσα τους για τον Ιωάννη, μήπως αυτός είναι ο Χριστός, εκείνος απαντούσε σε όλους και έλεγε, «Εγώ σας βαφτίζω με νερό, έρχεται όμως αυτός που είναι πιο ισχυρός από μένα και που εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από τα ποδήματά του. Αυτός θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Στο χέρι του κρατάει το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλόνι του και να συνάξει το σιτάρι στην αποθήκη του. Το άχυρο όμως θα το κάψει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ». Και με πολλές άλλες προτροπές ακόμη κήρυτε στο λαό το χαρμόσυνο μήνυμα. Επειδή όμως ο Ιωάννης κατηγορούσε τον Ηρώδη τον Τετράρχη, γιατί είχε για γυναίκα του τη γυναίκα του αδερφού του, την Ηρωδιάδα, καθώς και για πολλές άλλες φαύλες πράξεις, ο Ηρώδης πρόσθεσε σε όλες αυτές και τούτο. Έκλεισε το Ιωάννη στη φυλακή. Όταν βαφτίστηκαν όλοι, βαφτίστηκε και ο Ιησούς. Και την ώρα που προσευχόταν, άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε σε αυτόν το Άγιο Πνεύμα με ορατή μορφή, σαν περιστέρι. Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε, «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου». Αυτός ήταν ο Ιησούς, που όταν άρχισε το έργο του ήταν περίπου 30 χρόνων, καθώς νόμιζαν ήταν γιος του Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάν, του Λεβί, του Μελχή, του Ιανά, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλίμ, του Ναγκέ, του Μαάθ, του Ματαθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήχ, του Ιωδά, του Ιωαννάν, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρή, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμοδάμ, του Ήρ, του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Ματθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνά, του Ελιακήμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Νάθαν, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Οβίδ, του Βοός, του Σαλμών, του Νάασον, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Ιωράμ, του Εζρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχόρ, του Σερούχ, του Ραγάβ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιάρεδ, του Μαλεελεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού. Ο Ιησούς έφυγε από τον Ιορδάνη γεμάτος από Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο, όπου για 40 μέρες αντιμετώπιζε τους πειρασμούς του διαβόλου. Τις 40 αυτές μέρες δεν έφαγε τίποτε και όταν συμπληρώθηκαν πείνασε.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό μας. Μας έχει φέρει τώρα στο τρίτο κεφάλαιο, όπου παρακολουθούμε από το εδάφιο 7 το μήνυμα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Στον καθένα βλέπουμε ότι ο Ιωάννης Βαπτιστής για το δικό του πρόβλημα, του καθενός, έδινε την πιο σωστή λύση. Το μήνυμα του Θεού απευθύνονταν σε όλους ανεξάρτητα και έδινε λύση στο πρόβλημα που βασάνιζε τον κάθε άνθρωπο στις ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής του, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την ικανοποίηση της βαθύτερης ανάγκης της ανθρώπινης ψυχής, που είναι η αποκατάσταση των σχέσεών της με τον ζωντανό Θεό. Το μήνυμα του Ιωάννη αφορούσε καταρχάς, όπως είπαμε, ανεξάρτητα όλους τους ανθρώπους. Πολλοί, αναμφίβολα, από τους ακρατές του, θεωρούσαν τους εαυτούς τους καλύτερο από τους άλλους, από πολλούς άλλους. Αυτό όμως δεν μείωνε τη δική τους ενοχή. Όπως δεν μειώνει και τη δική μας ενοχή το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλοι πιο αμαρτωλοί από εμάς. Η ευθύτητα και η τόλμη που χαρακτήριζαν το μήνυμα του Ιωάννη είναι φανερές από τις φράσεις τις λίγες που έχουμε τις δικές του. Δεν κολάκιβε τα πλήθη όπως κάνουν οι δημαγωγοί. Ούτε δίλιαζε μπροστά στους ισχυρούς. Χωρίς κανένα δισταγμό, αποκάλυπτε την αθλειότητα της ανθρώπινης καρδιάς, τόσο των απλών ανθρώπων, όσο και των θρησκευόμενων, όσο και των θρησκευτικών ηγετών, όσο και των ανθρώπων σε υψηλές θέσεις, όπως τον βασιλιά. Τον καιρό του Ιωάννη, τα δέντρα που δεν καρποφορούσαν ήταν άχρηστα. Τα κόβανε και τα χρησιμοποιούσαν για τη φωτιά. Το μήνυμα του Ιωάννη είναι πολύ ξεκάθαρο στο θέμα αυτό. Μας μιλάει για ένα τσεκούρι που βρίσκεται κιόλας στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν παράγει καλό καρπό κόβεται σύριζα και ρίχνεται στη φωτιά, μας προειδοποιεί. Ο Ιωάννης ποτέ δεν έφερε το μήνυμα της λυτρωτικής αγάπης του Θεού. Δεν κλήθηκε να δώσει αυτό το μήνυμα. Το δικό του μήνυμα ήταν ένα μήνυμα επικείμενης καταδίκης. Και χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι αυτό είναι μια από τις πλευρές του μηνύματος του Θεού και για τις μέρες μας. Το έθνος του Ισραήλ που δεν ήταν παραγωγικό, ενώ είχε τον νόμο και τις προφήτες και την αποκάλυψη του Θεού, δέχτηκε την κρίση του Θεού. Και εδώ έχουμε μια προειδοποίηση του Ιωάννη για αυτή την κρίση. Όμως η ίδια κρίση θα πέσει και σε όλους τους ανθρώπους που ενώ έχουν την ευκαιρία να έχουν το Λόγο του Θεού δεν το μελετούν, ενώ έχουν μια ευκαιρία να δεχθούν τον Ιησού Χριστό δεν τον δέχονται. Όλοι αυτοί θα βρεθούν σε αυτή τη θέση του δέντρου και μάλιστα είναι δέντρα που αυτή τη στιγμή στη ρίζα τους βρίσκεται το τσεκούρι, έτοιμα να τα κόψει. Και εδώ έχουμε μετά, στα εδάφια 10 και παρακάτω, Διάφορες ομάδες, τα πλήθη καθώς ερχότανε, κάναν κάποιες ερωτήσεις στον Ιωάννη του Βαπτιστή. Στους όχλους, ο Ιωάννης έλεγε ότι όποιος έχει δύο χιτώνες θα πρέπει να δίνει έναν σε αυτόν που δεν έχει. Και μιλούσε και καλούσε τους Ισραηλίτες σε μια ζωή αγάπης, αληθινής αγάπης, σε κάθε άνθρωπο με τον οποίο έρχονται σε επαφή. Ένα από τα προβλήματα της ανθρώπινης κοινωνίας είναι ο εγωκεντρισμός και η φιλαυτία. Αλλά οι άνθρωποι του Θεού θα πρέπει να ζήσουμε μια ζωή αφιλοκέρδειας, μια ζωή ευσπλαχνίας, αληθινής αγάπης για τον πλησίον. Μια άλλη ομάδα μετά εμφανίζεται κοντά στον Ιωάννη του Βαπτιστή. Είναι οι τελώνες που ρωτούνε εμείς τι να κάνουμε. Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ξεκάθαρα τους λέει να μην εισπράττετε περισσότερους φόρους από ό,τι έχετε διαταχθεί. Και με αυτόν τον τρόπο θέλει να δώσει ένα τέρμα στην απληστία τους. Οι τελώνες βέβαια ήταν στην υπηρεσία των Ρωμαίων, των κατακτητών, και συγκέντρωναν τους φόρους. Αν και οι Ιουδαίοι τους μισούσαν, όχι άδικα, πολλές φορές αυτοί καταχρόνταν τις εξουσίες τους και εκμεταλλευότανε αδύναμους ανθρώπους με παράνομο πλουτισμό. Για να υπάρξει μια κοινωνία σαν οργανωμένο κράτος, πρέπει να συγκεντρώνονται οι φόροι φυσικά και κάποιοι έχουν αυτή την ευθύνη. Και αυτοί σήμερα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά λίμωνο αν οι υπάλληλοι αυτοί δεν είναι έντιμοι. Δεν συγχωρείται σε αυτούς, λόγω της θέσης τους, να καταπιέζουν το λαό, να προσθέτουν περισσότερα βάρη και φόρους από ό,τι ο νόμος ορίζει. Από τους τελώνες λοιπόν που ήρθαν στον Ιωάννη να βαπτιστούν, ζητήθηκε να ζήσουν μια ζωή δικαιοσύνης, αφού η αδικία ήταν το κύριο μέχρι τότε αμάρτημά τους. Μετά ήρθε μια άλλη ομάδα που ήταν οι στρατευμένοι. Και ο Ιωάννης τους απήντησε κανένα να μην εκβιάζεται ούτε να συκοφαντείτε, αλλά να αρκείστε στο μισθό σας. Και αυτό φαίνεται ήταν το πρόβλημα αυτής της ομάδος. Φαίνεται ότι υπήρχαν αρκετοί που αντί να χρησιμοποιούν τα όπλα τους για την τήρηση της τάξης σε καιρό ειρήνης και ενάντια στους εχθρούς σε καιρό πολέμου, αυτοί τα χρησιμοποιούσαν για παράνομους εκβιασμούς. Ακόμα φαίνεται ότι αρκετοί στρατιωτικοί χρησιμοποιούσαν τη συκοφαντία για να αναρχηθούν σε αξιώματα, εκτοπίζοντας τους συναδέλφους τους ή για να οικειοποιηθούν τις περιουσίες κάποιων άλλων. Αλλά ο Ιωάννης εδώ τους στιγματίζει, γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα όπλα τους και τη βία για τέτοιους σκοπούς και να κατηγορούν άλλους ανθρώπους για ανύπαρκτα δικήματα και ενέργειες. Τους προειδοποιεί για τη συκοφαντία και τους τονίζει ότι η πλεονεξία δεν έχει στη ζωή του ανθρώπου που θέλει να ακολουθήσει τον Θεό. Έπρεπε να αρκούνται σε αυτά που τους προσφέρει η υπηρεσία τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Ιωάννης δεν κάλεσε τους στρατιωτικούς να εγκαταλείψουν την υπηρεσία τους, όπως κάνουν υποτίθεται κάποιοι σήμερα ειρηνιστές. Αν πραγματικά δεν μπορούσε να συμβαστεί το επάγγελμά τους με τη ζωή τους σαν πιστοί του Θεού, ο Ιωάννης οπωσδήποτε θα τους το είχε πει. Εκείνο όμως που χρειαζότανε ήταν αυτό που ο Ιωάννης του συμβούλεψε. Να ζήσουν σαν στρατιωτικοί μια καθαρή ζωή, χωρίς παράνομους εκβιασμούς και συκοφαντικές κατηγορίες. Και αγαπητοί μου φίλοι, όποια και είναι η κλίση μας στη ζωή, μιλάμε για τα κάθε τίμιο επάγγελμα, μπορούμε να το ασκήσουμε σαν χριστιανοί. Αν είσαι στρατιώτης, δείχνεις τον χριστιανισμό σου με τον τρόπο που ανταποκρίνεις το καθήκον σου. Αν είσαι τυπογράφος, για παράδειγμα, θα είσαι χριστιανός από τον τρόπο που τυπώνεις, θα φαίνεται αυτό. Αν είσαι υπάλληλος, θα κάνεις ευσυνείδητα τη δουλειά σου και θα φανερώνεις το τι είσαι με τον τρόπο σου. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, από τον καρπό τους θα τους γνωρίζετε. Όλη αυτή η διδασκαλία τόσο πολύ εντυπωσίασε τον κόσμο, που άρχισαν να αναρωτιούνται μήπως αυτός είναι ο Χριστός, μήπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο Χριστός. Αλλά ο Ιωάννης ξεκαθαρίζει ότι το μήνυμά του δεν είναι τελικό. Απλά προετοιμάζει το δρόμο για αυτόν που έρχεται. Και ξεκαθαρίζει ότι ο ίδιος βάφτιζε σε νερό. Ενώ ο Ιησούς θα έρθει για να βαφτίσει τους ανθρώπους με Άγιο Πνεύμα. Και αυτό κάνει 2.000 χρόνια τώρα. Βαφτίζει τους ανθρώπους με το Πνεύμα του Άγιο, καθώς τους κάνει νέα κτίσματα. Όσοι ανταποκρίνονται στον Ιησού Χριστό με πίστη, Το Πνεύμα του Άγιο έρχεται μέσα τους, τους βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο και τους κάνει νέους ανθρώπους. Τους ενώνει με την Εκκλησία του Χριστού. Τους κάνει νέα δημιουργήματα. Αλλά επίσης θα βαπτίσει, λέει εδώ ο Ιωάννης, σε φωτιά. Και αυτό φυσικά μιλάει για τη δεύτερη έλευσή του. Γιατί η φωτιά μιλάει για την κρίση. Όπως φαίνεται από το εδάφιο 17 που χρησιμοποιεί την φωτιά ως το μέσο της κρίσης. Αυτός κρατάει στο χέρι του το λιχνιστήρι του με το οποίο θα ξεκαθαρίσει το αλώνι του και θα συνάξει το σιτάρι στην αποθήκη του ενώ το άχυρο θα το κατακάψει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Να λοιπόν πως η φωτιά, να πως θα βαφτίσει κάποιους με φωτιά. Δύο είναι οι επιλογές. Οι δρόμοι των ανθρώπων χωρίζουν μπροστά στον Ιησού Χριστό. Κάποιοι θα βαφτιστούν με Πνεύμα Άγιο σήμερα, καθώς θα ζήσουν τη μετάνοια και την πίστη στον Χριστό και στο Ευαγγέλιο του, και κάποιοι θα γνωρίσουν το βάπτισμα της φωτιάς αργότερα. Θα περάσουν στην κρίση μέσα. Γιατί ο Θεός ξεχωρίζει, ξεχωρίζει λέει εδώ το αλώνι του. Θα μαζέψει το σιτάρι στην αποθήκη του, ενώ το άχυρο θα καεί στην ατελείωτη φωτιά της κόλασης. Και βέβαια, στο εδάφιο 20, μαθαίνουμε ότι Ιωάννης έλεγξε τον Ηρώδη δημόσια επειδή παντρεύτηκε την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδερφού του, του Φιλίππου. Και η Ηρωδιάδα ασφαλώς ήταν έξω φρενών και απέτυσε ο Ιωάννης να μπει στη φυλακή. Ο Ιωάννης εκπλήρωσε την επιθυμία της και έτσι συνέλαβε τον Ιωάννη και τον φυλάκισε. Αμέσως μετά την διήγηση της φυλάκισης του Ιωάννη, ο Λουκάς επιστρέφει στη βάπτιση του Ιησού και μας διηγείται πώς συνέβηκε η βάπτιση του Ιησού, πώς αποκαλύφθηκε η Αγία Τριάδα, πώς το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε πάνω στον Ιησού, που είναι επίσης μέλος της Τριάδας. Και ο Ουράνιος Πατέρας μίλησε από τον ουρανό και έχουμε έτσι σε σχήμα ολόκληρη την Αγία Τριάδα. Στη βάπτιση λοιπόν του Ιησού Χριστού, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε πάνω στον Ιησού και ακούστηκε η φωνή από τον ουρανό. «Συ είσαι ο Υιός μου αγαπητός, εισέ ευαρεστήθην». Ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό στην επίγεια ζωή του Ιησού και ήταν στην αρχή της δημόσιας διακονίας του. Οι άλλες δύο φορές που αναφέρονται είναι η μία στο όρος μεταμόρφωσης και η άλλη λίγο πριν από τα πάθη του. Η φωνή από τον ουρανό ήταν η επιβεβαίωση στον Ιωάννη ότι αυτός ήταν ο Χριστός. Αυτός ήταν εκείνος για τον οποίο ο Ιωάννης είχε έρθει να ετοιμάσει το έδαφος. Αυτός ο Ιησούς δεν ήταν σαν τους άλλους που κατά εκατοντάδες έρχονται να βαπτιστούν, αλλά ήταν ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού που ήρθε στον κόσμο μας ως λυτρωτής. Η φωνή του Θεού ήταν ακόμη μια επιβεβαίωση για τον ίδιο τον Ιησού. Ήταν μια επιβεβαίωση της τέλειας πορείας του μέχρι εκείνη τη στιγμή και της τέλειας υποταγής του στο θέλημα του ουράνιου πατέρα του. Τα 37 χρόνια απόλυτης καθαρής και απόλυτης άγιας ζωής μπροστά στον Θεό απέδειξαν ότι ο άνθρωπος μπορούσε να ζήσει μια ιδεώδη κατάσταση χωρίς να αμαρτήσει. Ο Λουκάς δίνει την απάντηση παραθέτοντας το γενολογικό του δέντρο στο τρίτο κεφάλαιο στα εδάφια 23-38. Ο Ιησούς θεωρούνταν γιος του Ιωσήφ επειδή ο κόσμος δεν γνώριζε τον υπερφυσικό τρόπο της σύλληψής του. Ήταν υιοθετημένος από τον Ιωσήφ, ενώ ήταν γιος μόνο της Μαρίας, που ήταν η κόρη του Ηλί. Η γενολογία που αναφέρεται εδώ από το Ευαγγέλιο του Λουκά είναι η γενολογία της Μαρίας, από την οποία πήρε σάρκα ο Ιησούς Χριστός. Επειδή αναφέρονται μόνο οι άνδρες των οικογενειών, αναφέρεται και το όνομα του Ιωσήφ που θεωρούνταν πατέρας του. Αν συγκρίνουμε τη γενολογία που αναφέρει ο Λουκάς με εκείνη που προέρχεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, διαπιστώνουμε ότι από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ τα ονόματα είναι τα ίδια. Από τον Δαβίδ όμως και μετά, ο Ματθαίος ακολουθεί το γενολογικό δέντρο του Σολομώντα, από όπου καταγότανε ο Ιωσήφ, ο άνδρας της Μαρίας, ενώ ο Λουκάς ακολουθεί το γενολογικό δέντρο του άλλου γιου του Δαβίδ, του Νάθαν, από τον οποίο καταγότανε η Μαρία. Ο Ιησούς λοιπόν καταγότανε από τον Δαβίδ, και από την πλευρά της Μαρίας της μητέρας του και από την νομική πλευρά του Ιωσήφ που τον θεωρούσανε ως πατέρα του. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο Λουκάς, καταγράφοντας το γενολογικό δέντρο του Ιησού, προχωρεί πιο πίσω και από τον Αβραάμ, τον εθνάρχη τους, προχωρεί πίσω στον Νόε, στον αρχηγό της νέας μετά τον κατακλυσμό ανθρώπινης κοινωνίας, και τέλος φτάνει μέχρι την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας, αναφέρονται σαν προγόνους του Ιησού, τον Σιθ, τον Αδάμ, τον Θεό. Δεν μπορεί να είναι τυχαία η αναφορά αυτή του Λουκά. Το Πνεύμα το Άγιο, που καθοδηγούσε τη σκέψη του, ήθελε με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι ο Ιησούς είχε έρθει σαν αντιπρόσωπος ολόκληρης ανθρωπότητας και όχι μόνο του εβραϊκού έθνους. Ήθελε τέλος να δείξει ότι ο Ιησούς είναι ο δεύτερος άνθρωπος, ο έσχατος Αδάμ, που ήρθε να εκπληρώσει εκείνο που ο πρώτος άνθρωπος δεν κατόρθωσε να εκπληρώσει. Ο Ιησούς είναι ο ιδεώδης άνθρωπος, όπως ήταν και ο Αδάμ πριν από την πτώση. Ήρθε για να δημιουργήσει ιδεώδης ανθρώπους, όλους εκείνους που θα δέχονται όχι μόνο τον τέλειο καθαρισμό της καρδιάς τους, αλλά και τη δημιουργία μέσα τους δια του Αγίου Πνεύματος του τελείου και ολοκληρωμένου αναστήματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το κεφάλαιο 4 που ακολουθεί μας οδηγεί στις δοκιμασίες του Ιησού Χριστού, στους πειρασμούς του από τον διάβολο. Οι πειρασμοί του ήταν ανθρώπινοι πειρασμοί, σαν αυτούς που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των ανθρώπινων πειρασμών. Παραδείγματος χάρη, ο πρώτος πειρασμός ήταν να μετατρέψει πέτρες σε ψωμί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του σώματός του. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο ψωμί. Το ψωμί είναι στοιχείο της ζωής. Το σώμα έχει ανάγκη τροφής και ο Ιησούς πεινούσε τρομερά. Τι κακό υπάρχει σε αυτό? Όμως ήταν λάθος να χρησιμοποιήσει τη μεγάλη του δύναμη για να εξυπηρετήσει τον εαυτό του. Θα ήταν κάτι εγωιστικό. Θα έπρεπε να αποδείξει ο Ιησούς Χριστός την αλήθεια τη μεγάλη, ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί. Αυτό είναι αντίθετο με το σκεπτικό της σημερινής ηλιστικής εποχής, που ζει στην πραγματικότητα ο άνθρωπος για να ικανοποιεί τις ορέξεις του. Ο σύγχρονος άνθρωπος στην κοσμική μας κοινωνία λέει: φάει, πιες, διασκέδασε, γιατί αύριο θα πεθάνουμε. Όσον αφορά τον άνθρωπο, όλα τελειώνουν εκεί. Όμως ο εγωισμός είναι η κατάρα της ανθρώπινης κοινωνίας. Είναι η κατάρα μιας κοινωνίας χωρίς πιστεύω. Και ο Ιησούς αντιμετώπισε αυτόν τον πειρασμό. Και αντιμετώπισε αυτή τη δημοφιλή φιλοσοφία του κόσμου, υπερνικώντας αυτόν τον πειρασμό. Ο δεύτερος πειρασμός ήταν ο διάβολος που πρόσφερε όλα τα βασίλεια του κόσμου. Και πράγματι, ο διάβολος προσφέρει τα βασίλεια του κόσμου σε αυτούς που τον ακολουθούν. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είπε κάτι, ότι οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν για να μπουν στη βασιλεία του Θεού. Η απάντηση του Ιησού Χριστού είναι ότι τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο αυτό θα λατρεύεις. Και δεν μπορείς να κερδίσεις τίποτα λατρεύοντας και ακολουθώντας τον διάβολο. Πραγματική ευτυχία και ευλογία στον άνθρωπο δεν είναι τα βασίλεια του κόσμου αυτού, αλλά είναι η βασιλεία του Θεού. Ο τρίτος πειρασμός επίσης είχε κάποια λογική. Είναι λογικό να πηδήξει κανείς από την κορυφή του ναού, αν θέλει με αυτό να εντυπωσιάσει το πλήθος όσον αφορά το πρόσωπό του και την αποστολή του. Αλλά ο Ιησούς δεν ήθελε να οδηγήσει ένα τέτοιο εύκολο, θεατρινίστικο δρόμο στον θρόνο. Έπρεπε να φορέσει το αγκάθινο στεφάνι πριν να φορέσει. Ο Ιησούς υπενήξε και αυτόν τον πειρασμό να καταχραστεί τη δύναμη του Θεού. Πολλοί άνθρωποι θέλουν εύκολες λύσεις και ξεστομίζουν ευσεβείς κοινοτυπίες και θέλουν αυτόματες λύσεις. Θέλουν να καταχραστούν τη δύναμη του Θεού. Αλλά ο Θεός θέλει από μας πιστότητα, υπομονή, εργασία, κόπο, θυσία. Αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος εργάζεται ο Θεός. Ο Ιησούς πάντως απέρριψε την ψεύτικη και προσποιητή πνευματική στάση του διαβόλου. Και η απάντησή του ήταν αποστομωτική. Δεν θέλεις πειράσει Κύριο τον Θεό σου. Μια φράση την οποία βρίσκουμε στο Δευτερονόμιο, στο 6ο κεφάλαιο και εδάφιο 16. Όλα τα συνοπτικά Ευαγγέλια αναφέρονται στους πειρασμούς του Ιησού Χριστού. Ο Ιωάννης είναι ο μόνος που δεν αναφέρει τους πειρασμούς, γιατί δίνει έμφαση στη θεότητα του Ιησού. Τα συνοπτικά όμως Ευαγγέλια δίνουν έμφαση στην ανθρώπινη φύση του Ιησού. Και έτσι έχουν τους πειρασμούς, γιατί δείχνουν ότι ο Ιησούς πειράστηκε ως άνθρωπος. Αν ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, χρειάστηκε να γεμίσει με το Άγιο Πνεύμα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον πειρασμό, όπως λέει εδώ το Ευαγγέλιο, τότε φίλοι μου, σίγουρα και εμείς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς χωρίς την δική του τη δύναμη, χωρίς τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος περιγράφει τη δυσκολία που έχουμε στο 7ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, εδάφιο 21. Η πείρα δείχνει, γράφει, ότι ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, οι πράξεις μου δείχνουν πως κάνω το κακό. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Έτσι λοιπόν, μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να νικούμε τους πειρασμούς. Στο βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 2, διαβάζουμε ότι ο Θεός είπε στους Ισραηλίτες: «Να θυμάστε όλη την πορεία στην οποία ο Κύριος ο Θεός σας οδήγησε για αυτά τα 40 χρόνια μέσα στην έρημο, για να σας ταπεινώσει, να σας δοκιμάσει και να διαγνώσει τα βάθη της καρδιάς σας, αν θα τηρήσετε τις εντολές του ή όχι». Με άλλα λόγια, ο Θεός δοκίμαζε τους Ισραηλίτες. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός μερικές φορές δοκιμάζει και εμάς, να δούμε αν πραγματικά τον αγαπάμε. Αν αγαπούμε τον ίδιο, αν είμαστε έτοιμοι να τον λατρεύσουμε και στα καλά και στα δύσκολα, και στις ευκολίες και στις δυσκολίες της ζωής. Ο Λουκάς εδώ, ο Ευαγγελιστής, γράφει ότι ο Κύριος, πριν δοκιμαστεί, οδηγήθηκε από το Άγιο Πνεύμα στην έρημο. Με άλλα λόγια, δεν ήταν ο Ιησούς που ζήτησε τη δοκιμασία. Ακόμα και στον κήπο της Γεστημανής προσευχήθηκε: «Πατέρα, αν θέλεις, γλίτωσέ μου αυτό το ποτήρι». Και κάτι άλλο που θα πρέπει να δούμε είναι ότι οι πειρασμοί δεν άρχισαν στο τέλος των 40 ημερών, αλλά πειραζότανε ο Ιησούς από τον διάβολο όλες αυτές τις 40 μέρες. Και στην πραγματικότητα δεν σταμάτησε ποτέ ο διάβολος να πειράζει τον Κύριό μας, ακόμα και μετά τις 40 μέρες. Και βέβαια στη Γεστημανή ήταν ο τελικός πειρασμός. Γι' αυτό διαβάζουμε στο 13ο εδάφιο αυτού του κεφαλαίου: «Αφού ο διάβολος τελείωσε με όλους τους πειρασμούς, έφυγε προσωρινά από αυτόν». Οπότε πάντοτε σε όλη τη ζωή δέχτηκε τις επιθέσεις του εχθρού. Και με αυτές τις σκέψεις σε σχέση με τους πειρασμούς του Κυρίου μας, αγαπητοί μου φίλοι, σας αφήνω. Και ήθε τα ηθικά διδάγματα της περικοπής αυτής να συντροφεύουν τη ζωή μας, ώστε πραγματικά να είμαστε νικητές στους πολλούς πειρασμούς που καθημερινά αντιμετωπίζουμε από τον διάβολο. Ο Θεός να μας ενισχύει σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα όλους μας. Γεια σας!
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.